E entendo que eventos como este de poñer en valor o noso patrimonio, ver a evolución da nosa maquinaria ao longo do tempo, disfrutar incluso estéticamente dos maquinaria que ali se propón, pois nos parece moi importante. Por tanto, desearlles éxito, como mínimo, como do ano pasado, seguro que se vai a incrementar. E tamén, para rematar, pois animar a todos os lucenses, a todos en xeral, pero especialmente pois aos máis novos, porque é realmente un escaparate inigualable onde poden comprobar pois como era a maquinaria agrícola, como era os vehículos antigos e ver un pouco a evolución de onde partimos e a onde chegamos agora, como foi eso mellorando técnicamente de todo tipo ao longo destes anos, non?